Lója.
Ja, Lóming. Tere, hea pereraadio kuulaja! Armsad vennad ja õed! Täna on meie ajalikes ja ajatutes rännakutes Looja ja Loomingu seltsis väärtus ja pärimust hoidev ikoonimaalija ning Kohila õigeusu kiriku tornigalerii eestvedaja Epp Haapsar. Saates kõlab liturgiline muusika Pühade Siimeoni ja Hanna katedraali koori esituses. Vestluse aitavad teieni tuua Elisabeth Toomas-Pärk-Koidu ja Mare Pihlak. Tere, Epp!
Tere, tere!
Sellel aastal möödus 120 aastat Tanger ja Issanda taevaminemise Kohila õigeusu kiriku ehitamisest, mille koguduse töös oled aktiivne osaline. Kust pärineb selline huvitav kiriku nimi?
No see pärineb koguduse nimest õieti. Kirikul endal on pigem Kohila õigeusu kirik viimasel ajal nimeks, mis on palju niisugune suupärasem ja mugavam, aga selle koguduse ja kiriku sünnilugu oli niimoodi, et esimene küla, mis seal kandis läks üle siis õigeusku, oligi Anger ja küla, selle nimega on ka jõgi, mis sealt lähikonnast mööda ja voolab. Ja sellest siis ka nimi ja kihelkond, sest see oli kihelkonnakirik, õigeusu kihelkond ja üle tee, see, mis praegu kannab koguduse maja nime, oli õigupoolest koolimaja. Seal oli siis kaks klassi ja tunde andsid siis köster ja papp.
Milline on olnud kiriku saatus nende aastate vältel?
On olnud tõuse ja on olnud mõõnasid, aga siiski on ta ainukene kirik, mis jäi tühjaks ja mis suutis ennast hiljem ikkagi üles ehitada ja oma tegevust jätkata. Üldse on Raplamaal kolm tegutsevat õigeusu kirikut, mitte palju, eks ole. Aga Kohila oli siis ainuke, mis jäi täiesti tühjaks 60. aastatel, kus mõeldi igasuguseid makse juurde, samas lubati ka siis toetust, kui kirik tühjaks tehakse, mis ka siis juhtus. Ja oli seal siis ladu. Ladu on millegi pärast niisugune traditsiooniline kasutus. Ka filmiladu teatud perioodil hoiti seal ka sofoosi juurvilja ja oli ta ka täiesti tühi, nii et mõnigi ronis aknast sisse ja tegi rõdu peale tuld. Aga ometi näed, 95. hakkas sinna rahvast kogunema ja võeti kirik kasutusele. Sellel hetkel polnud muud kirikuvara alles kui üks pink. Hiljem küll toodi üht-teist juurde.
Kaua sa oled Kohila kiriku ja koguduse juures olnud?
Mina olen aastast 2000. Ma just mäletan, et oli jõulud, oli siis enne seda mileeniumi. Ja siis ma otsustasin vaadata, mis seal toimub ja ärgituseks oli isa Mattias ja üks niisugune avalik loeng, mida ta pidas. Raadiust kuulsin, vaatasin, et päris hästi räägib ju ja ju on sinna siis ka elu tulnud. Ja läksin vaatama ja võeti vastu ja põhjuseks võibolla oli see, et ma olin proovinud ikooni maalida. Aga ma tegin seda õlivärvidega, ma püüdsin teha siis kahte moodi, et võtan siis mõne uue ikooni ette ja proovin järgi maalida või siis nii nagu Venemal teevad, et maalivad ka kõikide nende pragude ja vigastustega, nagu see aeg on selle ikooni jätnud järgi, aga sellest suuremat ei tulnud juba õlivärvid ja kõik muu. Ja siis varsti hakkaski Sirje Säär. Ikooni maal ei tunde andma ikka päris põhjalikult ja päris tugevalt praegu ta teeb seda ka. Aga siis ta võttis meid ikka päris põhjalikult ette ja tänu sellele on mul olnud võimalus proovida mitut maalistiili, nii nagu Venemal maalitakse, nii nagu Põhja-Kriikas, nagu Küprosel. No, see annab ka üht-teist juurde.
Kuidas sa jõudsid Jumalani? Kas sa oled sünnipärane ortodoks?
Oi, ei ole, aga ma olen usklikust perekonnast küll. Minu nii ema kui ka isa olid usklikud. Ema, noh, kas tal oli oluline, kus või mis moodi ta võttis lihtsalt kõige lähema palvemaja ja on käinud ka Kohila baptistide palvemajas. Aga isa, tema oli nagu vaadetelt katoliiklane. Ja nii enam vähem ma peaaegu loeks praegu ka ladina keeles selle Ave Maria ära. Ave Maria Grazia Plena Dominus tecum benedicta. Rohkem ei julge lugeda. Mõni oska ja kuulab ja siis ma teen piinliku situatsiooni eelkõige endale.
Sinu maalitud on Kohila õigeusu kiriku ikonas taas. Aukartust äratav töömaht.
Mul on olnud ikka hea juhendaja, mis muud tuletama ka Sirje Säärt jälle meelde. Aga muude ikoonide juures on see kaastöö ühe teise inimesega. Elu ju koosneb juhustest. Ükskord, kui ma jalgrattaga sõitsin kalbu lähedel, siis seal Uule kodu vastas oli sõgne väike majakene ja seal olid igasugused asju, puust asju müügil. Lõike lauad ja ma mõtlesin, et kui lõike lauad, no siis ehk oskab inimene teha ka ikooni laudu. No, pöörasin sinna sisse ja tõesti tubli meister ja mitte ainult. Ma viisin tal ühe näidisse ka, aga ta ütles, et ma oskan palju toredamaid teha ja nüüd kõik need ikoonid, mis seal on, ma nüüd ikka vahetan neid ka välja, et kõik oleks ikka ühes stiilis, on niisuguste ikooni laudade peal, mis näevad välja nagu väikesed kirikud. Nimelt iga ikooni laua peal on siis kuppel ja ta kujutabki pisikest palju uhkem. Kui see, mis ma siia kaasa võtsin, ikka palju uhkemad, ikka ruumiliselt tehtud kuplid, nii et on need ikoonid, mis nad on, aga ikooni lauad on väärt.
Ikoonide esmane mõte on olla kohtumispaik Jumala ja inimese vahel. Ainulaadne jumalik valguskiir ning tema kohalolu tõeline tunnistus. Ikoonide maalimist nimetatakse ka kirjutamiseks. See on omamoodi pildikiri, mis viib kirikus oleva inimese mõtted maiste asjade juurest taevasteni. Milline on ikoonimaalija eelhäälestus oma tööle? Ilma elava ja siira usuta pole seda vist võimalik teha.
Ja ma arvan ka niimoodi, kuigi minul pikad ettevalmistused ajaliselt ei ole olnud kunagi võimalikud. Mina olen maalinud nii nagu Sepp Vakula. Ma tuletan meelde Gogoli suurepärast raamatud õhtud külast ikka on ka lähedal. Ja seal oli üks väga hea jutt see jõulu ja ma kindlasti on väga paljud seda ju ametigi lugenud. Ja seal oli siis ka Sepp Vakula, tema pidi tegema ikka oma seppa tööd ja siis kui tal vaba aega oli, siis ta sai ikoone maalida. Ja nii on ka minuga, aga mulle ei ole niisugust aega, et ma võtan nüüd, ma olen süvenen pikalt, ma teen lühemalt. Ma panen ikooni ette küünla põlema, elistan kellukest. Noh, see nagu äälestab selle ruumi ära ja võimalik on maalida. Noh, kuidas keegi saab? Ma pole aega eriti elus olnud.
Ikonostaas sümboliseerib taevase kiriku lähedust ja selle eestkostet maise kiriku eest. Pühakuju sein on õigeusu kirikus altarit koguduse ruumist eraldav paljude ikoonidega kaunistatud sein. See koosneb ridadena üksteise kohal kindla korra järgi paigutatud ikoonidest. Kuidas pildiseina vaadata ja mida need read kirikusolijale jutustavad?
No mina tahaksin, et kui inimene tuleb kirikusse, siis ta vaatab, missugune ikoon on kohe paremat kätt, siis ta saab teada, noh, kelle või mille auks see kirik on üldse ehitatud. See annab talle nagu selle põhiäälestuse, väga paljut on seal traditsiooniline, aga no see, mida mina olen püüdnud selle oma tegemiste ja toimetamistega Kohila kirikus saavutada, on teatud side Eesti pärandkultuuriga, sest et väga palju meie pärandkultuurist seostub üldse kiriku kui niisugusega. Kiriku kui hoone kohta on kõige rohkem näiteks koha muistendeid. Nii, seal ei ole üldsegi võisteldavad ei linnused, ei lossid, ei mõised, ei miski.
Sa läksid aases üles taeva, Kristus meie Jumal, kui sama püha vaimu tõotusega oma jüngreid olid rõõmustanud ja sunnistuse sõna oli selles neid kinnitanud, et sina oled Jumala poeg ja maailma päästja.
Ka õige usul on omad niisugused eraldi tüüp koha pärimused, mis erinevad Luteri kirikutest, noh, ilmselt need pärimused üldse tekkisid sel ajal, kui olid veel katoliku kirikud, aga noh, siiski. Näiteks kiriku asutamine õigeusu kirikutes seostub paljudel juhtudel mõne püha eseme leidmisega ikoon või rist või kus pühak on istunud, kus pühak on elanud. Eks väga huvitav muistand, mida ma ei ole ise kõestki raamatust juhtunud lugema, ei tea, kust ma seda kuulsin, siis on Petseri kloostri asutamisest. Nimelt Jumala ema sõel pea kohal läks päevapööramise mäele, see on Võrumaa üks niisugune mägi, ja tahtis sinna ehitada kloostrit, aga kohalik rahvas hakkas teda kividega pilduma ja vaat siis ta läks ja ehitas kloostri Petserisse. Väga kummaline, mis see sõel võib olla. See võib olla muidugi ka tähekogu, sest eestlastel on ju oma tähistaevas, kus on oma tähekogud, mis on seotud ka teatud aasta ajaga. Aga ometi on ka niisuguseid koha pärimusi, et kui otsiti seda kiriku asukohta, siis sai ta sinna, kus sõel enam vett läbi ei lasknud. See võib noh, nii ja naa olla. Aga väga huvitav, muistand on veel seotud Järva Jaaniga, just õige usku puudutav koha pärimus. Järva Jaan läks, lõi kepi maasse, ütles, sinna tuleb kirik, kes oli siis Kõmsi kirik. Nii et niisuguseid huvitavaid asju on, isegi Kalevi pojaga on seoseid. Sa muidugi tead Püha Olavi kirikut ja Püha Olav oli niisugune mees, kes kasutas trolle ja vägilasi kirikut ehitamiseks. Aga meie maale jõudes on see nagu pöördunud. Need vägilased ehitasid nagu ise kirikuid ja on jõudnud isegi Kalevipoega. Selle peale ma tulin üks päev. On Olevipoeg ju Kalevipojas ju ometi. Ja on seotud ka ju meie Oleviste kirikuga ja see tüüp muistend, et kui ütled tema nimest, ta kukub kiriku tornist alla. Ja huvitav on see, et ta on jõudnud ka Setumaal, aga Setumaal on tema nimi Alokene ja ongi naiste rahvas hüüab kiriku alt Alokene, tule alla, kukkuski matsti maha. Ja nii huvitavad seosed ja rännakud.
Setumaa on vist üks väheseid paiku, kus Eestis elab õigeusu traditsioon käsi käes rahvatraditsioonidega. Teine koht, kus see on hästi väljendunud, on Karjalas, Soomes.
Selles suhtes tuleb nõus olla. Kuigi pärimusjutte, noh, uuema ja pärimusjuttegi on johtuvalt kiriku ehitamisajast on muudes kohtades ka lellest ma olen üles kirjutanud. Need on ikka tõesti sündinud lood, aga no lähevad ka pärandjutu alla näiteks, kuidas lelle kirikud siis kinni ei pandud. Muud kirikud ju läksid siin ridamisi. Suuremad ja uhkematki kirikud, Märjamaa kirik näiteks. Ja see olevad siis niimoodi olnud, et pap sai küla nõukogust kõik paperid kätte, selle ajal oli vaja dokumente vormistada, kõik kirja panna, aktid teha, sai paperid kätte ja läks kirikusse. Ja kui siis kirikumees, see on see legendaarne Oskar, kes ligi 100 aastat elas või 90 vähemasti, seal kirikus oli ukse lahti tegi, siis oli hommikul pap surnud. Ja võt nii oligi, et ei olnud, kes allkirja annab, ei olnud, kes aktid ära vormistab ja nii jäi see kirik alles. Ja nii nagu Oskar ütles, näete, Jumal ei lasknud tal seda pattu oma hinge peale võtta. Nii et on ka muidugi niisugused jutte, uuemaid jutte ka Kohila koht. Nii et on.
Tänapäeval on levinud arvamus, et ristiusk on jõudnud Maarjamaale läbi võõrvallutuste ja mõõga missioni, kuid uurijad on öelnud, et enne 19. sajandi keskpaika puudus maarahval oma ajaloo teadvus. Rahvapärimus ei kandnud vägivaldset ristiusustamise mälestust. See on pigem tekkinud rahvusliku ärkamise aegu. Sul on kindlasti palju häid näiteid veel sellest vallast, mida sa juba tõid. Tutvusta näiteks meile palun mõnda kalendripüha või kommet või artefakti, milles kohtuvad ristiusk ja rahva usund.
Enamus kalendripühasid on ju kahekihilised. Enamus kalendripühasid ongi tulnud mõne pühaku nime järgi võtame või lähikonnast, mis nüüd tulemas on, Jüripäev näiteks. Püha Jüri, eks see ole ju püha Georgius ja meie pärimustes on ta untide kaitsepüha kainud. Temal oli õigus püha Jüri kutsika suu lahti siduda nii, et ta mõne voonakese või lambakese või midagi võis kändale suhu panna ja siis selle kinni siduda. Muidugi ühe pärimuse järgi olid need hoopis valged hundid, kes olid need pühajüri kutsikad, aga olgu, no kutsikast on meie rahvusloomad tegelikult hundid. Ja selle tõttu on ka siis see ikoon ka Kohilas väga väljapaistval kohal ja alati kenasti tutvustatud, sest on ka kohalik lugu jälle, mis on seotud Kohila kirikuga. See oli siis niimoodi, et kõik kirikukellad olid juba ära viidud, maha müüdud, ainult üks suur kell oli veel alles nii palju, et kadjakas oli tema juba sinna alla kiriku ukse juurde viinud ja vaata, et viib välja, ka siis tuli. Üks Jüri nimeline kaitseliitlane juhtus sinna, tema kontrollis koos oma sõbraga. Markus nimi kontrollis, et kas selle midagi varastavad kuskil need elektriliine ju taheti kangesti maha võtta. Kõik läks kaubaks. See oli see Silvesse viimane rauaaeg muidugi. Ja ta sai siis veel viimasel hetkel röövlil tutist kinni ja raputas hoidemast. Ta ei palju parem mees, kui ta ennem oli olnud. No niisugune rahvajutt on sellest saanud. Faktoloogi oli natuke teine, aga see ei ole nii huvitav. Ma jätan selle kõrvale.
Aastal aastal on sinu sulast ilmunud Jõekarjased valimik pärimusjutta, mille oled ka ise illustreerinud. Kas sellele raamatule võiks olla järge oodata?
Ui, mina ei ole kirjanik, minu mees oli kirjanik ja ma arvan, et võite, ta oli küll muinasteadlane ja ma arvan, et tänu sellele ma sinna Kohila õigeusu kirikusega juhtusin ja ikoone hakkasin maalima, siis tema oli oma kirjatükkidega jõudnud nüüd ajaloos sinna aega Ulgani ja natukene ka edasi. Tal on kaks raamatut küll kõigest ilmunud. Soome, Ugri saamine ja Vene riigi saamine. Nii et inimesed on oma vahel seotud. Paraku ma olen 27 aastat abielus, praegu ma olen lesk. Nii et kõik on oma vahel seotud, jah.
Ma tean, et sa oled olnud varemalt riigikogu liige ja kohtunik. Kuidas sa jõudsid üldse kunsti ja loominguni?
Sellega niimoodi, et kuidas üldse inimest mõjutatakse või Jumala poolt, kuidas mõjutatakse või kuidas ta üldse loominguni jõuab. No ma arvan niimoodi, et eelkõige on siin ikka teatud osa geenidel. Siis võiks edasi arutada siin koos, mis siis veel võiks olla. No ilmselt inspiratsioon. Ja siis tulevad niisugused ilmutused, mida on ju olnud väga paljudel kloostrimaalijatel. Ja otse side Jumalaga, mida ju oli vana testamendi ajal. Ja nii ta on. Ka midagi teha ei ole. Mul on nagu mõlemad ajupoolkerad küllaltki töös. Kui ma teen ainult ühte, siis mul on kuidagi midagi puudu ja kui ma teen natuke teist, siis on jälle midagi puudu. Ma olen kogu aeg nagu teinud midagi.
Milliste kunstidega sa veel peale maalimise tegeled?
Praegu ma digin. Sellepärast, et kuna mul olnud ilus vähe aega ja siis ma olen ikkagi oma taldrekul, kui mul enam Masti aeg on kõik kasutatud, kui ma rongiga sõidan ja kuskil midagi ootan, mul tikkimine kogu aeg kaasas. Tikkin praegu ühte Jumala ema. Aga ma olen teinud keraamikat ja maalimise juurde muidugi juhendas mind nagu kui te võim, sel ajal ei olnud niimoodi, et sul on võimalik väga kergelt keraamikat ja muid asju, mis mind võibolla rohkem oleks isegi huvitanud teha, aga maalimine on ju lihtne. Ostad tükki paperit või pappi või ja mõnikaid värve ja läheb käiku. Kedagi ääri ka nagu muusika, kui ma hakkaks kuskil muusitseerima, ma arvan, et see oleks palju jubedam.
Minu ees laual on siin üks huvitav ikoon. Räägi sellest ikoonist. Sa ütlesid, et see on Indias maalitud.
Ja... tõesti on. Elu on juhused ja kui sa näed juhused kuidagi nagu ära saad realiseerida või kasutada, siis läheb kõige paremini. Ja selle ikooniga on niimoodi, et seal on kujutatud India püha Joosefit. See on üks kristlik pühak ja teda on kujutatud ka Pärsia stiilis. Ka pärslased tegid ikoone, ka ikoone on tehtud mitmes stiilis. Ja selles mõttes ma võtsin selle ikoonilauakese kaasa sinna Indiasse, seal ei ole juhtuti suuremat midagi teha, ruttu läheb pimedaks, siis rõdu peal väga hea oli maalida. Panin India need rohud suitsema ja maalisin hea kerge ka. Ja sealt ma saingi selle idee, et tellida Kohila kirikule niisugused ikoonilauad, mis ei ole päris tavaliselt, vaid kus on siis taevane kuppel ikooni laudade peal. Nii et see on oma tänuväärset tööd teinud ja suur grand old lady meie ikooni maalis Valentina Veiseri karmastab väga seda ikooni. Ta leiab, et see pääsemine on, kui erinevad usundid oma vahel kokku lepivad ja midagi koos teevad ja see selle ikooni pealt tõesti nähtub. Ta on mitmetel oma üritustel seda ikooni kasutanud. Oikumeeni on selle. Penem nimi, mis tema siis teeb. Ja.
Nii rahva pärimuses kui kristlikus kultuuris on oluline koht märkidel ja sümbolitel. Sul on olnud näitus pealkirjaga maamärgid. Millest see vaatajatele jutustas?
No seal olid tõesti mitmesugused sümbolid. Ja need maamärgid ei olnud ainult märgid, vaid olid ka tuulelipud ja ka noh, need kujundid, sest et need on ka jällegi küllaltki kokku langevad, näiteks kukk. No, kukk on ju teada, see on ju Peetruse linnukene ja iga kiriku tornitipus tere tulnud Lõuna-Eestis, Põhja-Eestis on rohkem rist ja õigeusu kirikus on see, ei ole kuked, on ikka need õigeusu ristid. Aga seal oli jah, niisugune laiema, niisuguse tagapõhjaga näitus. Ja olid ka ikoonid ja stikoonid on ju ka kõik ju tegelikult sümbolid nii oma kujudelt kui ka otseselt nendelt märkidelt, mis selle ikooni peal on. Isegi on sümbolitega niimoodi olnud, kui me võtame nüüd seda ikoonimaali ajalugu, mitmed korrad on olnud nagu kõrvale kaldad sellest õigelt teelt, mis on väga huvitav. Näiteks juba 16. sajandil leiti Venemaal, et nüüd on kõrvale jäänud see õige Bütsantsi ikoon, mis oli ju nendel ka selleks aluseks. Ja oligi nii, et tuli kokku kiriku kogu ja kutsus ikooni maalijad korrale. Nad pidanud enam kinni niisugusest traditsioonilisest ikoonimaalist, mis tegelikult ongi ju sümbolite süsteem, muutus liiga realistlikuks ja hakkas siis tähistama rohkem seda, mis seal kõrvaline on, mis tahaplaanil on hakkas ilutsema. Neist tuligi niisugune käsk, et tuli ikoonimaalijatel enda seast välja valida need inimesed, kes hakkasid siis kontrollima, et ikoon sünniks ikoonist, mitte nii nagu kellelgi on meelde jäänud või kuda ta ise arvab siis teha kenamini. Et see oli jah, niisugune huvitav, muidugi üks asi, mida nad lubasid erinevalt. Kõigest varasemast teha oli see, et saar võis olla ikooni peal. Ja siis järgmine suurem krah, mis tuli, see oli siis 1880. See oli siis niimoodi, et vastu pidi sellele, mis oli 16. sajandil olnud, andis siis sinot välja määruse, mis nägi ette, et nüüd tuleb maalida akadeemiliselt, et oleks arendatud ka rahval peen maitse ja nii selle peene maitse arendamise järgi on ju enamus õige usu kirikud meil ka sisustatud. Need ei ole enam traditsioonilised ikoonid, vaid pigem realistlikud kirikumaalid, nii nagu see sinod siis sel ajal ette nägi.
Üsna baroksed ja üsna ilutsevad ka no teatud kohtades.
Kindlasti, mis veel baroki ajast, see polnud veel midagi, sealt olid nagu ise sisse, aga see oli ka otseselt ringkris, oli siis nüüd 18. sajandi nuhtus 1880, aga ta hakkas väga intensiivselt pihta. Paljudes kirikutes on nad ju ära vahetamisi nii sarnased need kirikumaalid. Nii et noh, oli üks trahvaret nagu ees ja siis nagu tekstiilidegagi umbes sama moodi. Aga noh, nüüd 20. sajandil on ju asi jälle paranenud ja need uus kirikud, mis ka tehakse, need on jällegi vanas, eas, traditsioonilises Bütsantsi ikooni vaimus nii nagu Kohila kirikki.
Kiitetud oled sina, issand, õpeta mulle oma seadmisi. Issand, sa oled meie varju paik põlvest põlveni. Ma ütlesin, issand, ole mulle armuline. Tee tervek su hing, sest ma olen su ees patu teinud. Issand, sinu juurde tõtan ma, õpeta mind oma tahtmist tegema, sest sina oled mu Jumal. Sinu juures on elu allikas, sinu valguses saame meie valgust nägema. Laata oma armu välja nende peale, kes siit tunnema. Püha Jumal, püha väge, püha igavene, heid armu meie peale. Püha Jumal, püha väge, püha igavene, heid armu meie peale. Püha Jumal, püha väge, püha igavene, heid armu meie peale. Au olgu isale, pojale ja pühale vaimule nüüd ikka ja igavesti. Aamen. Püha igavene, heid armu meie peale.
Mina olen Elisabeth Toomas-Perk-Koidu ja stuudios Looja ja Loomingu Seltsis on Kohila õigeusu kiriku tornigalerii eestvedaja ja pärimuse hoidja Epp Haapsaar. Sa oled osav organisaator ja paljude erinevate algatustega seotud. Sel aastal pälvisid Kohila vallalt tunnustusena teenete märgi. Milliseid ettevõtmisi sa ise olulisemateks pead?
Olulisemaks ma pean muidugi projektide kirjutamised seda kirikut remontida ja see galerii sinna teha, sest et galerii sündis ikka remondivajadusest, olgem päris ausad. Nagu ma juba eespool mainisin, oli vaja kirikut remontida, mida ka tehti, sest kiriku olukord oli nii halb. Et ülevalt ei sadanud ainult vihma kaelavaid suuri krohvi lahmakaid ja juba oligi arutusel, et võib-olla hakatagi teenistusi tegema koguduse majas. Aga siiski osa raha saadi tagastatud varamüügist, osa saadi Eesti riigi eraldistest, sest et kui nüüd osa kirikuid läks nagu riigile ja mis anti siis Vene õigeusu kiriku valdusesse, siis seoses sellega saadi kompensatsioon ja sealt tulid muidugi need põhirahad ja on ka valda aidanud, loomulikult. Aga siiski kuskil tuli piir ette ja osa vajalike töid vaatajad jääb tegemata. Aga õnneks oli sel ajal võimalus kirjutada projekte, et seda raha siis saada, aga seal olid teatud tingimused. Tuli kaasata ka kogukonda, et see oleks laiem kui lihtsalt mitte kogudus ja õigeusklikud. Ja selle tõttu saigi siis hakata tegema igasuguseid niisuguseid üritusi, ka näitusi otse kirikusaalis, mulle nad muidugi väga meeldisid, oli siis jõulusõimete näitus ja olid siis ka lihavõttemunade näitus ja kõik see oli väga kaunis ja ka niisugused laiemad kontsertid, et inimesel oleks ka midagi muud vaadata, mis on ka praegu jätkunud õige usu. Jõulukontsert on väga populaarne ja inimesed tulevad õige vara kohale, et ikka istumise kohta saada, aga noh, seoses selle korona ja kõigega on läinud see osa nagu tagasihoidlikumaks. Pidi tulemagi, kõik ilus kuulutus on valmis tehtud ja aga näete jäi ära. Ja siis oli niisugune probleem, et mitte ainult kiriku katus tahtis üle värvimist, et kui ta läheb roostetama, siis kes hakkab seda roostet siis maha kraapima, kus seda raha võetakse. Ja selleks tuli siis projekt kirjutada ja projekt sai kirjutatud ka siis ühe kiriku abiruumi remontimiseks, kus olid siis laetalad juba ripakile, seal tuli sadanud vihma sisse. Ja oli seen sees arvatavalt ja isegi auk oli põrandas pehjastanud sisse. Ta siis oli kaunis kriitiline ja et siis seda remontida, siis sai seostatud siis seda väikese galeriiga, galerii ehitusega ja sai ta siis pandud, sai pealkirjaks pandud Paraskeeva galerii. Aga kuna see Paraskeeva pühak ei ole Eestis kuigi populaarne Põhja-Eestis ja jääb võibolla aru saamatuks ja siis sai mugandatud seda galerii nime ümber Kohila torni galeriiks, et oleks mainitud koht, kus ta siis asub. Kohila, kiriku torn, õieti ta jääb sinna korrusesse, kus on Sandi koda, sest igal kirikul on ka niisugune korrus, mis avanes ka siis kirikusaal, aga kirikusaalis ameti asunud ja seal siis palvetasid haiged, et mitte nakatada kirikulisi, kõik ajad korduvad. Ja nii see tornigalerii idee tuli ja sai see esimene näitus siiski veel ära peetud, kui oli veel ehituski pooleli seal. Tellingud olid pea veel püsti ja said ajutiselt maha võetud ja esimene näituse pidaja oli seal siis Saima Randjärv, kes on kaunite kunstide kooli õpetaja Kehtnas ja tema lapsed tegid siis jõulusõimed. Ja ta ise tegi ka siis jõulusõimed, need olid tal tehtud piparkookidest. Ja oli niisugune hull lugu, et samal ajal hakkas ka kiriku rottama jõulusid pidama ja ükshaaval siis neid eksponaate lastele viima maiuseks. Ja nii ükshaaval need ta eksponaadid läksidki, Sirje aitas muidugi Sirje sõjar aitas neid mured seda neid igasuguseid jõulusõimesid sinna juurde, et oleks siis rohkem nagu esindatud, tal endal on ju maalitud lihavate munade peale jõulusõim ka, nii et kogu see sündmustik on ka seal tal maalitud ja üks tema muna on ka Kohila kirikus, see on siis jällegi püha Jüri, keda meie väga austame, nagu ma eespool rääkisin, et mitu tema ikooni võib julgesti olla kirikus ka väljas.
Kuidas huviline saab tornigaleriid külastada?
Tornigalerii on avatud nii enne kui ka pärast iga teenistust. Suuremad üritused on muuseumi öö, mis sel aastal ära jääb ja kohvikute päev. Ma teen ka siis väikese bufeeti. Ma pakun ka mõnda tervislikku jooki, muidugi ilma rahates, minu arvates ei ole sünnis eriti niisugust asjade eest kirikus ka raha küsida. Kes ja inimene on, ostab küündlaid. Pole midagi. Ja üldiselt on niimoodi, et Facebooki kaudu, kui keegi tahab oma näitust üles panna, olgu tervitatud. Üks näitus aasta alguses on lastepäralt. On ka olnud meil Kohila mõisakooli näitus, praegugi on ühe noore kunstniku näitus ülevalmis mõjus talle väga hästi, sest tunnistusel olid kõik viied pärast näitusevamist. Nii et see on niisugune pedagoogiliste suunitlustega näitus, aga kuidas siis kasvab neid kunstnike ja kunsti huvilisi muul moel peale kui õigel ajal mõnda noort inimeste kutsuks sinna oma näitust korraldama loomulikult.
See tähendab, et sinna on oodatud ka mitte võibolla ainult õigeusu kirikuga seotud loojad, vaid kõik tahtjad või on ikkagi see eesmärk galeriile tutvustada meie õigeusu pärimust?
On olnud nii ja on olnud. No, olid kiriku tekstiilide tööd väljas, kaasa arvatud ka Elisabeti tikandid ja Sirjesääre tikandid. On veiseriku töid olnud, aga niisugust suunitlust mul otseselt ei ole. on pigem niimoodi, et kes soovib ikka oma töid panna või keda ma olen ise kutsunud, tulgu aga, see võibolla isegi laiendab seda publikumi, kes peavad heaks kirikusse sisse astuda, sest õigeusu kultuuri tutvustav osa on tegelikult ju kirikusaal. Seal on ju kõik ikoonid väljas, ikoonidel on eestikeelsed pealkirjad, igaüks, kes natuke lugeda oskab, võib ise vaadata, mis ikoon see on, mis pühak see on, nii et otsest nagu vajadust ma ei ole näinud.
Ja selle informatsiooni leiab siis Facebookist, kas galeriil on oma lehekülg?
Ei ole, on minu nime all Eppa Absaar. Aga meil on olemas õnneks ju maakonna leht Raplama sõnumid, mis täiesti ilma rahata kajastab rubriiki, kuhu minna. Ja seal on väljas ka, mis on vaadata selles tornigalerii, see on ka kontaktandmed, sest kui keegi tahab seda vaatama tulla, siis saab muidugi ka kirik lahti tehtud. Ja on ka seal koguduse majas ju praegu inimesed, kes saavad igal ajal tulla, kui ma ise ei saa tulla, näidata nii kirikut kui ka seda tornigaleriid. Nii et see on kättesaadav.
Õigeusu kirikus on praegu aasta kõige püham aeg suur paast, kus valmistume meie õnnistegija ülestõusmiseks. Mida tähendab paast sulle? Kuidas paastuda nii, et sellest oleks tõeline kasu ihule ja hingele?
Ma pean paastu, seda ma tõesti ütlen. Aga ma ei ole see, kellel oleks õigus olla teab, mis eeskujuks. Ütlen avalikult ära, et mul on juhtunud ikka seda, et ma paastu ka ikkagi rikun, aga mis on kindel on see, et toidu ja toidu tegemise peale ei maksa sel ajal küll erilist tähelepanu pöörata. Olgem selles osas tagasihoidlikud. See aeg on millekiks muuks mõeldud.
Ma just mõtlesingi seda, et pigem see teine pool, et toit toiduks, aga kuidas sinu paastu aeg ja ettevalmistumine ülestõusmisteks käib?
No ta ongi niimoodi, et ma ei oska öelda, millegi ma väga palju panen niisugusele saadetud juhusele. Näiteks nüüd sellel paastu ajal mul tekkis niisugune idee, et ma võiksin ju maalida eraldi nüüd kõik need Jumala emaga seotud ikoonid, mis seostuvad ka pärimuslike kalendripühadega. Nagu Paastu Maarja päev ja Eina Maarja päev ja Rukki Maarja päev. Ma olen küll Rukki Maarja päeva, see on see Jumala ema uinumine, maalinud. Aga võiks ju siis ka teist korda, aga kahte esimest ma ei olnud maalinud ja esimese ikooni ma olen juba jõudnud ka ära teha. Aga eks meil see paastu aeg ju seostub nüüd ka ju selle katku ajaga. Ja mida mina eriliselt imeks panen, kas need inimesed paastuvad või ei paastu, aga nad võinuksid oma rünnakutes kiriku vastu või oma ateismi propagandaga natukene piiri panna. See on minul, mis mul eriti silma paistab nüüd. Nüüd on, kes nüüd kas või seal Facebookiski, kes saab jälle veel vaimukamalt ütelda ja veel vaimukam olla, kui ta noh mõnitab seda usku ja seda katkuaega ja seda lõpuaega, mis üldse on. See on väga kole minu arvates või üldse nendib käsi rinnal, et Eesti on ateistlik riik. Nagu ei oleks. Meil on ikka väga palju süvausklikke ja mina pean nendest kõigist lugu olenemata sellest, kuidas nad usuvad või millise usu esindajad nad on, ei ole minu asi siin kohut mõista või kellegile näpuga näidata peale ise enda.
Jah, siit tulenevalt, et siis juba teist aastat on valitsus ennem ülestõusmispühasid seadnud piirangud kristlaste igapäevasele teenimisele kirikutes. Meie elu kestab tavalisest euharistiast euharistiani. Issanda päeval päästes alasusest osavõtmine on meie nädala kõrgpunkt. Eriti paastu ajal tahame saada võimalikult sageli kinnitust pühast armulauast. Kuidas raske ja nukker aeg üle elada, ja millest leida jõudu, kui oled eraldatud oma kogudusest ja osadusest ja kui ei saa vastu võtta sakramente, mis on meie vaimulikus elus nii tähtsal kohal?
Jah, see on väga kurb, et see nii on, sest vaadake, raskeid aegu on ju maailmas varemgi olnud. Ütleme, kuskil 152 aastat tagasi oli ju niisugune katastroofi aeg, kus sõideti maikuuses veel Eestimaal saaniga. Puud läksid lehte alles juunikuu alguses. Järgmine aasta oli sama hull tohutu põud, oli rabad põlesid, oli koolera ja muud nakkushaigused, aga mis nüüd seda aega siis praegusest eraldab, on see, et inimesed palvetasid, kahetsesid pattu ja pöördusid Jumala poole. Ehitati ka kirikuid, näiteks sellel perioodil hakati Lelle kirikud, õigeusu kirikud ehitama, mis on siis kõige vanem õigeusu kirik Raplamaal. Aga nüüd on nagu kudagi vastupidi. Kirikutes teenistused on niisugused poolsalajased või veebikaudu ülekantavad ja inimeste häälestus on kuidagi kiriku vastane või usu vastane või sellega uhkelda, kuidas mina võin ütelda, nagu see esse saatetki seal televisioonis olid. Noh, kurb, ma ei oska midagi ütelda, aga mis minu ülesanne siin maailmas on selle ikoonimaali kõrvalt tegelikult? See on võibolla sama tähtis ülesane. Mina panen imeks Jumala loomingut. Nii palju kui see veel võimalik on, sest eks need Jumala maastikud on ju jõudsalt asendumas inimeste poolt tehtud maastikega. Igasugused tööstuspiirkonnad ja lageraied ja muud solgerdised ja suured tööstuslikud põllud, nii et seda Jumala loomingut ei olegi enam nii lihtne leida. Aga noh, minu eesmärk on või missioon või on selle imetlemine. Sest erinevalt loomadest on inimese ainu omane kingitus Jumala poolt. Näha ilu ja Jumala loomingu ilu. See on see, mis on meile suureks kingituseks antud ja mida meil ei saa keegi ka ära võtta kui suurt tuge ka nendes olukordades, kui kirik kinni on. Mida soovida meile kõigile? Ma arvan seda, et me oskaksime väärtustada Eestimaa ajaloolisi kirikuid. Need on ju tegelikult Jumala jala järjed, nii nagu on seda piiblis tähendatud, nimelt esimese ajaraamatu 28. peatükis, kus siis Taavet annab juhiseid Saalomonile, kuidas teha templit. Need on väga üksikasjalised. Ja see, mida ta tahab öelda ja see põhiline on see, et ta ise ei saa seda templit ehitada, sest ta on sõjamees ja verd valanud. Aga Saalomon ei ole ja need juhised, mis ta annab, on väga üksikasjalised. On mainitud ära iga üksik eseme kaal, olgu see siis kullast või hõbedast, olgu see üksik kausike või lauake, kõik oli ära öeldud täpselt. Ja olid siis ka öeldud, missugused peavad olema need kaks inglit seal seaduslaekaste kohal. Nad peavad olema nii, et nende tiivad ulatuvad seaduse laeka kaanele ja varjavad seda. Nii et need ei ole lihtsalt need kirikud kohad, kus palvetatakse, vaid ikkagi meie isa Jumala jala järjed. Pidagem seda meeles eelkõige mulle endale.
Aitäh, Epp, et sa tulid stuudiosse jagama meiega oma mõtteid loojast ja loomingust. Hea kuulaja, lõpetame saate kirjakohaga piiblist ja sellega peame meeles, et Jumal vormib ja kujundab loodut, milles avaldub meile lõpmatu mitmekesisus. Sõna, mis Jeremiale tuli issandalt, kes ütles, tõuse ja mine alla potisseppa kotta ja ma annan seal sulle kuulda oma sõnu. Siis ma läksin alla potisseppa kotta ja vaata, ta tegi tööd potikedra juures. Ja kui astja, mida ta savist tegi, potisseppa käes ebaõnnestus, siis ta tegi sellest teise astja, nagu potisseppa silmis õigem näis olevat teha. Jeremia 18.1.4. Hea potissepp teeb saviga, mida ta soovib. Siin kohtame me ideed, et kõrvu looja enese kreatiivsusega avaldub loodus ka loodu kreatiivne potentsiaal. Jeremia sõnum potisseppa kojast viitab, et savi roll on veelgi suurem, sest ka meie tegevus nii Jumala tahte ees paindumises kui meie enese ületuses on loomine. Täna oli meie saatekülaliseks väärtus ja pärimust hoidev ikoonimaalija ning Kohila õigeusu kiriku tornigalerii eestvedaja Epp Haapsaar. Saates kõlas liturgiline muusika Pühade Siimeoni ja Hanna katedraali koori esituses. Vestluse aitasid teieni tuua Elisabeth Toomasberg-Koidu ja Mare Pihlak.
Looja
ja looming.